Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning xililariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar. Toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Belingizni haqiqat qamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihlik sovutini taqinglar. Qarshi turish degani nimani anglatadi? O'zingiz darvoza chizig'ini himoya qilayotgan futbol jamoasini ko'z oldingizga keltiring. Himoyachilar olishuv chiziq ostida qimirlamay turadi. Bu darvoza chizig'ining himoyasi deyiladi. Bu ibora aynan shuni nazarda tutadi. Imonimiz asosida turib, u yerdan qimirlashdan bosh tortishimiz kerak. Lekin nima uchun Havoriy buni shu tarzda keltirgan? Nima uchun Havoriy bu ibora o'rniga urush yoki jang qil degan so'zlarni ishlatmagan? Hamma ishni qilib bo'lgandan keyin urushinglar. Xudo qurol aslahalarini kiyib olgandan keyin olg'a urushinglar. Nima uchun Havoriy oldinga qarab yurishni bildiradigan harbiy iborani ishlatmagan? Bu iboraga jiddiroq qarashimiz kerak. Chunki bu iboralar maynavochilik bo'lmay bolalarning o'yinlarida aytiladigan so'zlar emas. Bu jiddiy jang davomida berilgan jiddiy buyruqdir. Havoriy qarshi turish iborasini ishlatgan, chunki faqat shu ibora ma'nosi bilan ma'qul keladi. Aynan shu ibora bizni jangda mutlaq g'olib chiqishimizni ifodasidir. Bu iboraga diqqatroq qaraydigan bo'lsak, hayot jangining 3ta jihatini ko'ramiz. Birinchisi, qarshi turish iborasi biz jalb etilgan jangning naqadar qizg'in ekanini ko'rsatadi. Bizga qarshi turish kerakligi deyilgan. Chunki ba'zida bu qo'limizdan kelgan yagona narsadir. Ba'zida qo'limizdan keladigan yagona narsa bu qimirlamay joyimizda turishdir. Urushlardagi janglar paytida shunday vaziyatlar bo'ladiki, askar o'zini himoya qilib turib, joydan qimirlamay turishdan boshqa hech narsa qila olmaydi. Mojaroning qizg'inligi va vahshiyligi shu qadar kuchayib boradiki, askar egallab olgan joyini himoya qilib turishdan boshqa hech narsa qila olmaydi. Bu ibora aynan shuni bildiradi. Pavlus oyatlar orqali qorong'i kunlarning kelishi haqida ham aytgan. Xudoga shukurki, hayotimiz faqat qorong'i kunlardan iborat emas, lekin bu kunlar kelyapti. Bu shunday kunlarki, vaziyatlar bizni titroqqa soladi. Har xil vaziyatlar qorishmasiga duch kelib, sarosimaga tushamiz. Xomush qiladigan baxtsizliklar. Qo'limizdan hech narsa kelmay faqatgina turgan joyimizda tik tura olamiz xolos. Shubhalar bizni qiynoqqa soladigan vaqtlar bo'ladi. Biz ongimizga bo'lgan hujumlar uchun ochiqmiz va qo'limizdan faqat ozgina iymonimizni himoya qilish keladi xolos. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, qo'rquvdan titrab o'zimizni zo'rg'a ushlab turamiz. Chunki o'sha payt biz bosim ostida bo'lamiz. Ba'zan shunday bo'ladiki, befarqligimiz ruhiy kuchligimizni toliqtiradi. Bardoshligimizni butunlay yo'qotamiz. Bu esa amal qilish ishtiyoqimizni susaytirib, hatto iymonimizni saqlab qolish uchun oddiy ishni ham qila olmay qolamiz. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.